Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Ook enige gaste wat vanaand saam met ons is, baie welkom. Ek hou in die vooreerstens die afkondigings namens die kerkraad. Dis vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as jy familie of vriende het wat jy besoek, is dit nodig om vooraf verkieslik teen Vrydag dit by die kerkraad of die wijksouderling kenbaar te maak, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Donderdag aand is daar weer preekbespreking om 19:30 by die kerk. Die collectus is vandag bestem vir die kerk en vir hulpbehoevende kerke. Tot sover die afkondigings. Gemeente, ons sal sing na Votum en Seën van Psalm 124 en daarvan verse 3 en 4. Die troue Heer het self ons vrygemaak. Die strik is los en ons het vry geraak, vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die eeuwige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp, hy het ons vry gemaak. Gemeente, kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan seën die Here ons, genade vir ons en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons roep Vader aan by die opening van sy woord. Dankie almagtige God en barmhartige Vader, dat ons vanmiddag weer u woord mag hoor. Vader, ons dankie vir elke geslag, die wat in die hemel is en die wat nog op aarde is, wat in u naam ontvang in Jesus Christus. Ons bid dat U vir ons na die rykdom van die heerlikheid sal skenk, om deur die Gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in ons harte mag woon, terwyl ons in die liefde gewortel en gegrond is, sodat ons volledig in staat mag wees om met al die heiliges tot die besef mag kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Jesus Christus te leer ken, wat alle begrip te boven gaan, sodat ons gevul mag word met al die volheid van U, almagtige God. Open nou ons harte om U woord te ontvang, ja, die volledige woord wat U vir ons in die Bybel opgeteken het, vir alle mense in alle tale, om Jesus wil. Amen. Gemeente, ons behandel vandag NGB artikel 3, en in verband daarmee lees ons 2 Petrus 1 vers 10 tot 21 en Hebreërs 1 vers 1 en 2 en ons sing as antwoord daarop skrifberuiming 22 en daarvan verse 5 tot 8. En het gaan oor troos. Voorwaar die mens is maar een stengel, een graspriet wat verdor, vergaan, een blom wat verwelk uit die velde, alleen die woord van God bly staan. Die eerste gedeelte wat ons lees is dan uit 2 Petrus 1 verse 10 tot 21. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waar julle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morester oopgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif is saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die Heilige Gees mense van God gespreek. En dan lees ons Hebreërs 1, verse 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Tot sover die skriflesing. Vanaand is artikel 3 van die NGB en dit handel oor die geskrewe woord van God. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel en hy het self met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. gemeente, ons sal sing as amenlied op die preek van Psalm 119 en daarvan verse 38, 39 en 51. Heer, u woord, dit is gelouterd en bemin deur my, u knech, want hoewel hy klein verag is, nog aan u bevel bly heg. U geregtigheid bly ewig, onveranderlik bestaan, en in u waarheid is 'n waarheid wat nie wankel of vergaan. Gemeente, die preek wat ek vir u mag lees is van Dominee van Alten van die VGK Pretoria. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, het jy al mense teëgekom wat met 'n volle oortuiging vir jou gesê het, die Here het sopas met my gepraat. In alle erns sal hulle ook nog vir jou vertel wat die Here vir hulle gesê het. Miskien sal hulle met jou deel hoe God met hulle gespreek het, dalk in 'n droom of 'n visioen, of dalk het hy met hulle gepraat terwyl hulle in hulle motor op pad werk toe was. Hierdie mense sal gevolglik ook vuur en vlam wees oor die eerste deel van artikel 3 van die NGB, wanneer hulle hoor dat God tot sy volk gespreek het deur sy knegte, die profete en die apostels. Dan is hulle daarvan oortuig dat God vandag nog op presies dieselfde manier werk. Hulle het geen twyfel daaroor nie, immers, hulle het 'n baie intieme verhouding met die Here. Hulle is op goeie voet met mekaar, en dis mos wat 'n mens doen met die mense naaste aan jou. Jy praat met hulle. Dit lyk, met die eerste oogopslag, asof hulle 'n punt beet het. God het toe direk met daardie mense gepraat. Hoekom nie nou nie? Maar gemeente, voordat ons vir hierdie baie gewilde denkwyse soeg, kom ons kyk vanmiddag met mekaar, en dis die tema van die preek, Godse kommunikasie deur die eeuwe. Eerstens sal ons sien presies hoe God in die verlede met sy volk gepraat het. Tweedens, daarna sal ons sien dat die Gees Godse woorde vir die nageslag opgeteken het, en dan ten slotte sien ons dat God vandag deur middel van hierdie geskrewe woord tot ons spreek. Ek herhaal die tema en die punte, Godse kommunikasie deur die eeuwe. Eers sal ons sien presies hoe God in die verlede met sy volk gepraat het, daarna sal ons sien dat die Gees Godse woorde vir die nageslag laat opteken het, en ten slotte sien ons dat God vandag deur middel van hierdie geskrewe woord tot ons spreek. So kom ons kyk eers hoe en met wie God in die verlede gespreek het. Gemeente, ons God is 'n sprekende God. Dankie tog daarvoor. As mense sukkel om maar met mekaar te kommunikeer, en ja, dit is nie altyd maklik nie. Ons weet nie altyd wat ons moet sê nie. Ons druk onsself nie altyd reg uit nie. Ons praat tot mekaar sommer skeef en krom. Maar die wonder van kommunikasie kom by die Here op volmaakte wyse tot uiting. Hy praat werklik met sy volk. Maar, let wel, ons artikel wys vir ons dat die manier waarop God gekommunikeer het met die verloop van die tyd verander het. Dat God kommunikeer, bly altyd dieselfde. Ons prys hom daarvoor. Maar hoe hy dit doen, het wel verander. As ons die Bybel oopmaak, dan sien ons naamlik dat God, veral in die Ou Testament, maar ook nog in die Nuwe Testament, op 'n baie direkte manier met mense en deur mense gepraat het. Spesifieke persone het as ware eerstehands Godse geïnspireerde woorde ontvang. En dit het op verskillende maniere gebeur. Ons het namelijk saam in Hebreërs 1 vers 1 gelees. Nou dat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het, tot die vaders deur die profete. Baie keer en op baie maniere? Ja, dit was inderdaad nogal 'n verskeidenheid van maniere waarop God sy woord aan mense bekend gemaak het. Kom ons noem hulle gou op. Uiteraard was daar direkte aanspraak. Denk maar aan Genesis 1 vers 28. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hier sien ons hoe God direk met die mens praat. Maar dan was daar ook die innerlijke werking van die gees in die mens. Denk maar aan Bileam in Numeri 24. Toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien, het die gees van God op hom gekom. En hy het sy spreek aangehef en gesê. En dan kan Bileam ook nie anders as om die woorde van die Here te spreek nie. Die gees dwing hom daartoe. Vervolgens het God ook van visioene gebruik gemaak. Om die waarheid te sê, die grootste deel van die boek Openbaring is visioene wat aan die apostel Johannes gegee is. Verder was daar ook drome. Hoe kan ons vergeet watter impak Jakob se droom in Genesis 28 op hom gehad het? Die leer na die hemel met al die duisende engele wat op en af geklim het? God het verder ook deur middel van wonders gekommunikeer. Byvoorbeeld Moses se wonders voor die farao in Egipte was God se manier om met die farao te kommunikeer en aan die farao sy woord bekend te maak. Daar was ook nog die lot. Hoe die lot precies gewerk het, is nie vir ons duidelik nie, maar wat ons wel weet, is dat God op die manier sy wil bekend gemaak het. En dan was daar ten slotte ook nog die Urim en die Toenem, 'n kommunikasiemiddel wat vir ons selfs vandag nog onbekend is, en eintlik meer onbekend is as die lot. Nou, dit was die verskillende maniere wat God in die Bybelse tyd gebruik het om sy woord aan sy volk bekend te maak. Let wel, al hierdie maniere wys vir ons dat dit nie die mens was wat God opgesoek het nie. Nee, dit was God se openbaring aan die mense. Hy het na die mens toe gekom. Hy het sekere mense gekies wat hy deur geboorte en opvoeding voorberei het, wat hy geroep het, en aan wie hy 'n boodskap gegee het. Hulle was in daardie fase van die geskiedenis unieke woordvoerders van God se woorde. Soos Petrus sê, geen profesie is 'n saak van eie uitlegging nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Deur die Heilige Gees gedrywe, deur die Heilige Gees geïnspireer, het God hierdie mense, het God se woorde deur die mense oorgedra. Maar, broers en susters, nou leer ons belydenis ons dat hierdie direkte spreke van God tot mense en deur mense iets van die verlede is. En ek sê nie God se spreke is iets van die verlede nie, maar wel die direkte manier van spreke tot en deur mense. Vir hierdie rede haal artikel 3 dieselfde 2 Petrus 1 vers 21 aan, waarna ek so pas verwys het, waar ons lees, deur die Heilige Gees gedrywe het die Heilige Gees mense van God gespreek. Dit verwys na die verlede. Dit verwys na Bybelse tyd. Dit verwys iets wat nie meer gebeur nie. God se direkte spreke deur mense is dus nie 'n voortgaande aktiwiteit nie. Nee, dit is hoe God in die Bybelse tyd gekommunikeer het. maar daarin het verandering gekom. Daarmee sê ons nie dat God dit nie meer kan doen nie, hy kan dit enige dag weer doen as hy wil, en in uitsonderlike gevalle doen hy dit miskien ook, maar as 'n reël het hy daarvoor gekies om op 'n ander manier met ons te kommunikeer. En dit is ons tweede punt. Die Here het hierdie woorde laat neerskryf. Gemeente, ons moet besef, nie alle openbaring wat God ooit gespreek het nie, is in ons Bybel opgeneem nie. Daar is dinge waarvan God besluit het om dit nie in die Bybel te laat neerskryf nie. So lees ons byvoorbeeld in 2 Kronieke 13 vers 22. En die verder geskiedenis van Abia, sy weë en sy woorde is beskrywe in die uitleg van die profeet Ido. Nou ons almal weet dat die uitleg van die profeet Ido nie in ons Bybel voorkom nie. Ek het dit in elk geval nog nie daar gevind nie. Die Here het besluit, laat dit weg. Of soos Johannes vir ons vertel in hoofstuk 20 van sy evangelie, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. En in hoofstuk 21 sê hy het soortgelyk. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie kon bevat nie. En tog is daar nog geweldig baie wat wel in ons Bybel opgeneem is. Hierdie is immers 'n baie dik boek, 'n boek met 'n wye verskeidenheid van inhoud, wat oor 'n baie lang periode ontstaan het, en waarby baie mense en baie plekke betrokke is. Dis nie soos die Koran, die boek van die moslems, wat deur een persoon in 'n relatiewe kort tydsperiode geskryf is nie. Nee, baie mense was betrokke. Moses, Josia, David, Obadja, Markus, Paulus, Jakobus, om maar net 'n paar te noem. Elkeen met sy eie gawes, elkeen met sy eie styl, sy eie woordeskat en sy eie fokus. Ons kry historiese stowwe in die Bybel, ons kry wysheidsliteratuur, ons kry briewe, ons kry profesie en ons kry selfs 'n egte liefdeslied. En dit het alles oor duisende jare plaasgevind. Vandat Moses die eerste 5 boeke opgeteken het, totdat Johannes sy openbaring neergeskryf het, het daar ten minste 1500 jaar verloop. En nogtans vertoon hierdie boek 'n merkwaardige eenheid. Hoe meer 'n mens met die Bybel werk, hoe meer besef jy, ons het hier nie te make met 'n klomp losstaande verhale en geskrifte nie. Nee, alles in die Bybel het met alles te make. Die boek Openbaring is verbonde aan die boek Genesis. Elke Nuwe Testamentiese boek haal aan uit die Ou Testament. Elke Ou Testamentiese boek verwys na die Nuwe Testament. Soos 'n legkaart pas alles in mekaar. Hoe is dit moontlik? Wie is die redakteur van hierdie werk? Wie het daarvoor gesorg dat alles so pragtig by mekaar aansluit? Wie het daarvoor gesorg dat Moses se 5 boeke 'n slot kry wat nie deur Moses self geskryf kon gewees het nie, omdat hy toe al dood was? Wie het daarvoor gesorg dat die psalm so gerangskik is, dat daar 'n duidelike patroon sigbaar word, van stryd tot heerlikheid? Wie het besluit om die boek Hooglied in die Bybel op te neem, sodat ek en jy mag weet dat ons onsself nie hoef te skaam oor ons seksualiteit nie? Wie het daarvoor gesorg dat ons 4 evangelies het, en nie baie meer nie? Immers, in die laaste jare is verskeie evangelies ontdek, wat nie in ons Bybel opgeneem is nie. Wie het dit alles gerangskik? Broers en susters, seuns en dogters, God het daarvoor gesorg. En alles blyk dat ons hier met God se heilige woord te make het. Dit was voorwaar goddelike werk om hierdie boek so volmaak in mekaar te sit. Nou dat God in die ou tyd baie keer op baie maniere tot die vaders gespreek het, het hy daarna deur sy besondere gesorg sy knegte, die profete en apostels, beveel om sy geopenbaarde woord op skrift te stel. So leer artikel 3 vir ons. Ja, dit is 'n nuwe manier wat God gekies het om met sy volk te kommunikeer. Hy het besluit om sy mondelike openbaring, wat oor duisende jare plaasgevind het, te laat neerskryf en dit sou voortaan sy woord aan sy volk wees. Daaraan moes die gelowiges hulle self voortaan gebonde weet. En om te wys hoe ernstig die Here hieroor is, het hy die opskrifstellingsproses persoonlik ingelei toe hy die twee tafels van die wet met sy eie vinger geskryf het. Maar hoekom praat die Here dan nie meer direk met ons nie? Wat het gemaak dat God sy direkte openbaring op 'n stadium afgesluit het? Wel, broers en susters, seuns en dogters, ons het vroeër al na die eerste deel van Hebreërs 1 vers 1 gekyk. Maar vers 1 het nog ook 'n onmisbare vervolg. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek en tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hier het ons die rede vir die afsluiting van God se direkte mondelinge woord, die Seun. Die Seun is immers self die lewende woord wat vlees geword het. In homself het hy alles vervul wat waarvan die profete van ouds gepreek het. God se hele direkte spreke tot sy volk onder die ou verbond het gehunker en uitgesien na ons Here Jesus Christus. En toe Jesus Christus uiteindelik gekom het, het hy in sy hoedanigheid as vleesgeworde woord die finale woord gespreek. In Christus kom God se openbaring tot 'n afsluiting. En daarom kan ons belydenis ook sê dat God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid beveel het om sy geopenbaarde woord op skrif te stel. Dit gaan vir God oor ons saligheid. En toe Christus gekom het, het die saligheid vlees en bloed aangeneem. Hy is ons saligheid. Wat is daar dan nog meer om te openbaar? Gaan sit daarom gou en skryf neer wat tot dusver geopenbaar is. Nou het die saligheid gekom. Is die gelowiges na Christus dus armer, omdat hulle nie meer direkte openbarings ontvang nie? Nee, gemeente, die gelowiges na Christus het Christus. Hoe kan hulle armer wees? Die gelowiges voor Christus moes nog doen met 'n skaduwee, met 'n verwagting van Christus se koms, daarom dat God so direk met hulle gespreek het. Maar die gelowiges na Christus hoef nie meer tevrede wees met daardie skaduwee nie. Nee, Christus het self gekom. In hom is God se openbaring afgesluit. Vanweë sy koms het God se openbaring sy hoogtepunt en finale punt bereik. En toe kon het neergeskryf word vir die nageslag. En dit bring ons by ons laaste punt. Hierdie geskrewe woord spreek tot ons. Broers en susters, hier het ons die antwoord aan daardie mense wat sê dat die Here vandag direk tot hulle spreek. Natuurlik, ons wil nie ontken dat God ons vandag nog lei nie, maar dit gebeur omdat die Gees die woord in ons lewens toepas. Daar is vandag egter nie 'n nuwe woord van God nie. Ons moenie die illuminasie of verligting verwar met inspirasie nie. Die Gees verlig ons inderdaad om die woord te verstaan en dit in ons lewens toe te pas. Maar hy inspireer nie meer met nuwe woorde nie. Daar word vandag nie meer nuwe profeseë uitgespreek nie. Daar is geen besondere gawes waardeur God steeds direk tot ons spreek nie. En dit is nie omdat God skielik stom geword het nie. Nee, dit is omdat Christus gekom het. En volgens Paulus in Kolossense 1 vers 19 het dit die Vader behaag dat in Christus die ganse volheid sou woon. Want, sê Paulus net daarna, in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. En julle het die volheid in hom wat die hoof is, Kolossense 2 vers 9 en 10, en in Christus het ons alles wat ons nodig het. En die afgeslote op skrif gestelde Bybel vertel ons alles daarvan. Moenie meer wil hê nie. Nie omdat ons met die minimum tevrede moet wees nie, maar omdat ons die maximum ontvang het. Ons het niks meer nodig nie. Jesus maak dit baie duidelik in die gelykenis van die ryk man en die arm Lazarus in Lukas 16. 'N ryk man het 'n bedelaar by sy hek gehad, genaamd Lazarus. Wat hulle aardse omstandighede betref, kon daar geen groter kontras tussen die twee gewees het nie. En toe hulle gesterf het, was die kontras net so groot, maar omgekeerd. Die ryk man het in die hel beland en die arm Lazarus in die hemel. Die ryk man het gepleit vir versagting van sy omstandighede, maar dit kon helaas nie aan hom gegee word nie. Toe pleit hy vervolgens vir sy broers, wat nog op aarde was. Hy het gevra of Lazarus kan teruggaan om hulle te waarsku. Maar dan sê Abraham vir die ryk man, hulle het Moses en die profete, laat hulle het na die luister. Maar hy antwoord, nee vader, Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Dis gemeente, geen nuwe openbaring kan vandag iets aan die woord van die Here toevoeg of verander nie. Alles is gesê en gedoen deur ons Jesus Christus. Daar is meer as genoeg in die Bybel om mense met die woord van God te konfronteer. En daarom moet ons die Bybel ook so sorgvuldig oppas. Dit bevat die woorde van die lewe. As jy nie daarna luister nie, sal jy sekerlik sterwe. Ek het ergens gelees dat daar op 'n stadium 'n aktrise was wat 'n slag gevra is, wat vir haar die mees kosbare voorwerp was. Haar reaksie was, ek het 'n brief van my pa, die enigste brief wat ek as kind nie verloor het nie. As iemand het ooit vir my sou wegneem, sou dit my hart breek. Vir ander mense beteken dit niks nie. Maar ek lees dit 10 maal op 'n dag, en elke keer raak dit my weer op 'n ander manier. Broers en susters, ons Bybel is nog baie meer kosbaar as dit. Dit is die onbetaalbare liefdesbrief van die hemelse Vader aan ons, sy kinders. Dit is hoe ons na die Bybel behoort te kyk. Dit is nie net 'n unieke antieke boek met historiese en godsdienstige waarde nie. Nee, dis 'n persoonlike brief van jou hemelse Vader aan jou en aan alle gelowiges, die enigste een wat daar bestaan. En daarom dat Petrus in sy tweede brief in die gedeelte wat ons gelees het, so, ook soveel ernst daarmee gemaak om sy lesers by herhaling te herinner aan die woord wat hy oorgelewer het. Daarom sal ek ook nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie. En ek beskou dit as reg om julle deur herinnering op te wek. En ek sal my beywer dat julle hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Petrus ken eerstehands die gevaar van vergeetachtigheid. Was dit nie hy self wat saam met 'n paar ander disippels in die slaap geraak het, toe Jesus hulle opgeroep het om saam met hom te waak nie? Was dit nie dieselfde Petrus, nadat Jesus vir hom gesê het dat hy hom sou verloon, 'n paar dae later gesê het, ek ken hierdie man nie? Petrus weet hoe vergeetachtig ons in ons geloofslewe dikwels is. En daarom herhaal hy en herinner hy, predikante word vandag dikwels aangemoedig om iets nuuts te vertel, om nuwe dinge in die preek na vore te bring. Maar Petrus neem nie daaraan deel nie. Hy ken die krag van herinnering en herhaling. Net soos 'n atleet dikwels dieselfde oefeninge oor en oor moet doen, so moet die gelowige elke keer weer die woord van die Here lees en bestudeer. Want dit is wat die Here aan ons gegee het. Dit is letterlik so. Paulus sê dit baie duidelik in vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek verskyn, totdat die dag aanbreek en die môre ster oopgaan in julle harte. Totdat die dag aanbreek en die môre ster oopgaan in julle harte, die môre ster verwys na Jesus Christus. So sê hy van homself in Openbaring 22 vers 16. Dus, totdat die môre ster opgaan, totdat Jesus Christus terugkom en sodoende die jongste dag aanbreek, moet jy en ek ag gee en vashou aan die profetiese woord, aan die Bybel. Totdat Jesus Christus terugkom, is dit God se spreke tot jou en my saligheid. Ja, dit is mos waaroor het vir God gegaan het, toe hy sy woord op skrif gestel het, deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid, jou en my redding, jou en my sieleheil, dit is waaroor dit vir God gaan, en daarvoor gee hy sy woord. En ons het dit nodig in die donker plek waar ons onsself bevind. En ons moenie verwag dat die wêreld van duisternis waar binne ons lewe binnekort ligter gaan word nie. Daar gaan nie skielik 'n lig aangeskakel word in ons wêreld van sonde nie. As jy jou weg in hierdie wêreld wil vind, dan moet ons die lig gebruik wat God vir ons gee. Dan moet ons met die Bybel besig wees. As God ons so 'n ryk skat gegee het, hoe dom sou dit dan nie wees, as ons die minimum tyd met daardie skat bestee nie? Ek hoor onlangs twee jong mense met mekaar praat oor persoonlike Bybelstudie, en die een sê vir die ander, ek het nie 'n vaste tyd vir Bybelstudie nie, dikwels vergeet ek daarvan. En voordat ons nou afkeurend met die kop skud oor die jong mense van vandag, ons almal ken ons eie swakhede in die verband, ons gebrek aan erns, ons gebrekkige selfdissipline, die groef waarin ons beland. Maar die Here roep ons vandag opnuut op, deur sy sorg het ons vandag 'n Bybel, en daardie sorg van die Here het alles te maak met jou saligheid. Lees daarom jou Bybel. Lees jou Bybel stikkend. Soek die verbande, trek die lyne, vind Jesus Christus in alles wat jy lees. Dit is jou lamp in hierdie donker wêreld. Hierdie is jou kaart, jou lei tot in sy arms. Luister na sy stem as hy sê, dat jy moet regsdraai, moenie regheid aangaan as hy sê dat jy moet linksdraai nie. En dan mag jy eendag ook sy stem hoor wanneer hy vir jou sê, bestemming bereik, dan eers kan jy jou Bybel toemaak, want dan loof jy persoonlik met die vlees geworde woord. Amen. Ons nou na Vader gaan in gebed. Heilige God en almagtige Vader, ons verootmoedig ons voor u en belei dat ons dikwels en ernstig teen u sondig. Ons is in sonde ontvang en ongeregtigheid gebore en ons oortree elke dag u gebooie met ons slegte gedagtes, woorde en dade. Ons doen nie wat u van ons vra nie, maar juist dit wat u uitdruklik verbied. Daarom is ons nie werd om u kinders genoem te word nie. Ons bely met skaamte en alle nederigheid, dat ons niks anders as die ewige dood verdien nie. Terselfde tyd roem ons in die ontferming oor ons in Jesus Christus. Ons weet dat u nie die dood van die sondaar begeer nie, maar dat hy hom bekeer en sal lewe. Vir almal wat u in waarheid aanroep, is u barmhartigheid oneindig. Daarom roep ons na u in vertroue op ons middelaar, Jesus Christus, wat as lam van God die sonde van die wêreld op hom geneem het. Ontferm u asseblief oor ons en vergewe al ons sondes, ter wille van Christus wat vir ons gelei het. Was ons in sy bloed, sodat ons weer rein mag word, en bedek ons met die mantel van sy onskuld en geregtigheid. Vader, skryf u wette in ons harte, en gee ons die lus en die krag om hulle te volbring, tot roem en eer van die naam, en tot stichting van u gemeente. Vader, gee dat ons onsself hierdie week mag ondersoek ter voorbereiding van die heilige nagmaal. Dankie dat u u volledige woord vir ons gegee het. Dit is hoe u met ons kommunikeer, deur die woord, deur die gebed, deur die lees van die woord, deur die prediking, deur bybelstudie, sondagskool en persoonlike bybelstudie. U het alles vir ons gegee in die Heilige Gees, om die woord in ons harte vast te lê. Met daardie wete kan ons weer hierdie week met nuwe moed ingaan. Amen. Gemeente, ons sal nou die selfondersoek in die nagmaalformulier lees, en daarna sal ons staande sing ons geloofsbelijdenis. Maar kom, ons gaan staan. Elkeen van ons moet nadink oor ons sondes en vervloeking en besef dat ons Godse toorn verdien. Vanweë die sonde sal ons 'n afkeer kry van onsself en ons voor God verootmoedig. Godse toorn teen die sonde is so groot, dat hy sy geliefde seun, Jesus Christus, met die verskriklike kruis dood gestraf het, eerder as om die sonde ongestraf te laat bly. Ten tweede, ons moet elkeen ons eie hart ondersoek, of ons daardie vaste belofte van God glo, dat al ons sondes ons slegs op grond van die lyding en die dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die geregtigheid van Christus so volmaak aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal het en geregverdig is. Ten derde, ons moet elkeen onsself ondersoek of ons van voorneme is om van nou af met ons hele lewe uit ware dankbaarheid God te dien en opreg voor hom te lewe. Ons moet onsself ondersoek of ons ernstig van voorneme is om alle vyandskap, haat en afguns te laat vaar en van nou af in liefde en vrede met ons naaste te lewe.
Thank you.
Gemeente, ons sal as slotsang sing, Psalm 89 en daarvan verse 3 en 6. Hoe salig is die volk wat luister na die woord, hul wandel in die lig wat van die afstraal voort, hul sal hul in die diens waaraan hulle toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hulle in u bly is, hul prys die grote krag wat alle krag oortref het, en u geregtigheid wat hul weer opgehef het. U kry nou geleentheid om die gawes vir die Here te gee, en daarna sal ons die slotsang sing. die seën van die Here ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.